Donostia 2016 kultura hiriburutzaren barruan, datorren abenduan, Europako hizkuntza aniztasunaren foro egingo dute, abenduaren 15ean eta 16ean, eta bertan aurkeztuko dute hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloa, kultur urte honen, ba ondare gisa utzi nahi dutena, beste ondare bat, kultur hiriburutzaren barruan. Hizkuntza aniztasuneko foroko eragile, Donostia 2016 fundazioarekin batera, kontseilua dugu, eta gaur gurekin da Euskadi Irratiko Faktorian Paul Bilbao, kontseiluko idazkari nagusia, egunon?
Egunon, bai.
Bueno, zertan da, hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloa, zein fasetan da?
Ba, azken txampan, honezkero, hizkuntza gutxiagotuen berreskurapen alde lan egiten duten hamarnaka eragileen ekarpenak jaso egin ditugu. Aurreko astean batzorde zientifikoa bildu egin zan andoainen, eta nolabait, ekarpen horiek guztiak koordenatu zituen, urrian 25ean talde antolatzailea etorriko da, azken finean talde antolatzailea da, proiektu hau bideratzen lagundu diguten nazioarteko erakunde horiek, eta horiek ja, ba, Noizetarren azken sakramentua emango diote dokumentuari, eta orduan beste behin joan gara gizarte eragileen gana, ba, beraien babesa jasotzeko, eta zuk esan bezala, hizkuntza aniztasunaren foroa aurkeztuko da, eta gero abenduaren 17ean, balako ekitaldi solemne bat egingo dugu kursalen, ba, gizarteari tresna aurkezteko.
Urteak daramatza zuelanean protokolo honekin, ez dakit nahi adina denbora, eta gogora, ezagun nondik sortu zen ideia, zuen ekimena izan ote zen?
Bai, bere garaian, bueno, Donostia 2016 beti egonda nolaiteko helburu bat, izan da, bertan kudeatzen den proiektu orok utzi behar duela ondare bat. Gu hasieratik ikusi genuen, bueno, bat datekin ere, alegia 2016 eta 1986. Eta 1986an oso ekimen garrantzitsua egon zen Bartzelonan. Orduan, mundu mailako gizarte eragileek hizkuntza eskubideen deklarazio unibertsala aurkeztu zutelako. Hor ere, mundu mailako lanketa baten ondorioz. Eta guk esan genuen, bueno, segatik ez dugu rengurratxe egiten. Ez da, edo zein deklaraziok, gero badauka protokolo bat, nolabait ezateko zer egin behar den deklaraziotan jasotzen dena bete dadin. Eta guk esan genuen, segatik ez dugu guk hori berori egiten hizkuntza eskubidei dagokienez. Horraz izan proiektuaren muina, izan genuen, bueno, nazioarteko aditu batzuekin, aber hori bideragarria zen, guztiek esan ziguten oso ekarpen interesgarria eta handia izango zela, eta animatu ginen, Donostia 2016 ere oso goki ikusi zuten, bat egiten zuelako, Donostia 2016 duen filosofiarekin, eta esan dakoa, legatu bat, ondare bat utziko duelako, ekin genion, eta ja, hemendik eta marrastera, bendoen 17ean aurkeztuko dugu.
Aurkeztuko dugu zuet, tokatzen denunean, baina jendeak jakin dezan protokoloi nori zuzendutakoa izango da, herritarrei, gizarteari oroar, erakunde publikoei, hizkuntza politikan aritzen direnei.
Bai, protokoloan beti hitzaldiak emain zuat izan dituanean beti jatzeuta adibide baina jendeari esaten badiogu Kyoto protokoloa, orduan ja nolabait antza ematen dio zer den protokolo bat. Ez da, Kyoto protokoloa da gobernuek adostu duten dokumentu bat eta hor neurriak agertzen dira kasu horretan, ba, gas isurketetan murrizketak egoteko. Bueno, gurea ere hori izango da. Alegia neurri batzu jasoko dira hizkuntza eskubideak berma daitezen, bueno, neurriak. Baina gurea badaka berezitasun bat. Ez dutela gobernuek idatzi, gizarte eragileok idatzi dugula. Azken finean gizarte eragilea gara, bai euskararen kasuan, bai Europako beste hizkuntze kasuan, hizkuntzen beharretatik hitz egiten eta lan egiten dugunok. Hortaz, hor neurri batzuk izango dira, gero noski, Europako hizkuntzan egoera arras desberdina da. Ez da gauza bera euskara, kornubiera, kasubiera, katalana edo korsikera. Bueno, protokoloa dokumentu bat izango da, baina gero kaiera bat egongo da eta kaiera horretan hizkuntzan gure bakoitzak erabakiko du, bueno, pues guk aurre ikusten dugu 5 urtetan neurri hauek bete beharko liratekeela. 10 urtetan neurri hauek bete beharko liratekeela. Lehentasuna daukatela beste neurri hauek. Ja, gizarte eragileentzako tresna izango da aldarrikapenerako, baina noski, hor agertzen diren neurriak ere norbaite bete beharko ditu.
Eragile ez ari zara, zemotako eragileak? Noren partaidetza jaso duzu?
Guke lan egin dugu, esan bezala, hizkuntza gutxiagotuen berreskura penalde lan egite duten gizarte eragileekin, saiatu gara horre hizkuntza komunikazio unibertsalak oso argi jartzen zuelako, hizkuntza komunitateak direla zentroa, alegia, beraien lurraldean egoera gutxiagotuan dauden hizkuntza talde horiek eta aldortatik ba on gara pues Eskoziakoak, Irlanda, bueno, iparraldeko Irlandakoak, Frisia, Katalanak, Ositania, Asturiera, Kasubiera, Friuliera, Sardiniera, alegia, saiatu gara hizkuntza gutxiagotu gustako gizarte eragileekin egoten, gizarte eragilea zentzuri zabalenean, kasu batzuetan ba euskara bezala edabide batzuk ere parte hartu dute, bai ez Friuliako irrati batek parte hartu du beraien ekarpenak egiten, nahiko anitz izan da parte hartzea. Gizarte eragile desberdinek parte hartu dutelako, zeinek bere ekarpenarekin.
Erakundeekin hartu emanek izan duzu, esate baterako Jaurlaritzarekin, Nafarroko gobernua, Euskararen erakunde publikoa.
Bai, guke proiektuaren lehen zirriborroa ingenuena, legialako gidaliburu bat argitaratu genuen, eta Donostia 2016 eta kontseilua, remanetan jarri zen Euskal Herriari dagokionez, hizkuntza politikan eskumena daukaten erakundeekin, bueno, ba, proiektua zertan zitzan aurkezteko, eta gainera aurri gustatu daukagu, aurkezpen publikoa egin aurretik ere, aurkezpen bat egingo zaiela, zalantzari gabe.
Aipatu duzu, protokolo hori onartuta gero tokian, ba, ikusi beharko dela, ez da, nola garatu liteken hori. Euskal Herrian nola garatu beharko litzateke? Protokolo hori demagun aurkeztuko duzue abenduan, eta hortik aurrera zer?
Hortik aurrera zer, bueno, pues horre esan bezala, neurria jasoko dira guk, eta aurrekoan, prentza aurrekoan esten genuen, 400 gora neurri jaso dugu. Baina, batzor zientifikoan esan ziguten, hori gehiegizkoa zela lako dokumentu batean jarotzeko orduan, bueno, usorren garbiketa bat egin du. Bueno, gero ikusi beharko dugu, eremu bakoitzai dagokionez, protokoloan badago, ba, ere museo ekonomikoa, edabideak, hezkuntza, administrazioaneko, banatuta dago, bueno, hor ikusiko dugu, bueno, bat, azterketa, zer betetzen den gaur egun, karo, gurean ere kontuan hartu behar dugu, gure hezkuntza komunitatea, hiru administrazioaren mende dagoela, eta hezkuntza politika desberdina direla. Bueno, guk hori hartuko dugu, eta ikusiko dugu, bueno, neurri hau betetzen da, ez, ze gure eskaeretan, ze epe jarriko diogu neurri hau betetzeari, eta hor ze eskumen dago, kasu betan izango da Jaurlaritza, bezetan izango da Nafarroko gobernua, beste kasutan izango da Espainiako gobernua, alegia hizkuntzen kudeaketan eskumen desberdinak daudelako. Orduan, gure urrengo lana, gurea eta beste hizkuntzen izango da, bueno, pues ja, gure kaiera bere zitua bete eta hori baliatu. Baina ez garrantzitzuenetan guztian hori da beste hizkuntzetatik jaso izan dugun ekarpen interesgarriena, ez? Azken finean, lortu dugun dokumentu hau ez dela euskaratik egindako dokumentua baizik eta hizkuntza gutxiagotu guztietatik edo ia guztietik egindako. Horre badaka balio ikaragarria. Guk eskaera horiek egiten ditugunea esango dugu bai, honen atzean gu bagaude, baina honen atzean ez dakizen bat milioika iztun ordezkatzen dituzten ez dakizen bat eragile dago. Eta hori da dokumentunek izango duen baliori kandiena.
Kontsualioaren eskaeretan edo lehentasunetan izango du eraginik, protokolonek aldaketari.
Gabe, bai. Gu zalantzari gabe, azken finean, bueno, bai gu, bai gure bazkideak, baina zalantzari gabe proiektu hau garatu dugunean, gu ez gara mugatu kontsailuko bazkieta da, saiatu gara euskararen kasuan alik eta eragile gehienekin proiektua partekatzen, uste dugu erantzun oso egokia izan dugula eta esan bezala honek ere eragin izango du gure etorkizuneko aldarrikapenetan.
Euskal Autonomia Erkidegoan eta legebiltzarra aukeratzeko irailaren 25ean egin ziren hauteskundeen testu inguruan hizkuntza politika garatzeko 13 proposamen egin ziren dituzten kanpainan okerrezpanago aletuko ditugu proposamen horiek, baina ideia bat nabarmentzekotan eta zuk ere oraintxe aipatu duzu uste duzue kontseiluak adierazi du iritsi dela euskalduntzeari epeak zehazteko garaia. Ze moduko epe, ze egutegi daukazue buruan kontseiluan?
Bai, lehenik eta behin nik uste dut ideia bera esmaratu behar dugula. Normalizazioari epeak jarritzeko garaia da. Guk simbolo bat erabili izan dugu edo irudi bat erabili izan dugu kanpainan, ezta? Hartu genituen euskararen legearekin jaiotako 4-5 herritar eta beraien esperientzia kontatzeko eskatu genien. Orduan claro, beraiek esan ziguten, gu euskararen legea onartu ostean jaio gara, euskaraz ezi gara, euskaraz hasi gara, bizitza profesionala egin dugu, gutako batzu guraso ere, zaiute hori zaten ziguten, ez, herritar horiek. Baina, azken esaldia da, baina hendik ezin gara euskaraz bizi. Osasun zerbitzua direla, ere museo ekonomikoa dela, bestea eta bestea. Horregatik, iruditu zitzaidun, bueno, pues ja, belaunaldi oso bat pasatu dela euskaren legea onartu zenetik, oso argi dago euskaren legea onartu zenean beste baldintza batzuk zeudela, bai soziolinguistikoak eta barrekoak, baina ja, 30 piku urte, pasatu bira dutik, eta horregatik iruditzen zegoen, bueno, ba, azgaitezen epeak zehazten. Zer nolako epea, ba, jartzen genituen adibide, neko simpleak. Noizko izango da Euskal Autonomia Erkidegoan doakoa, euskara ikastea. Edo zein herritarrek noiz izango duen doako, batzuk igual laguntzen bidez eta lortzen dute, baina ja, modu orokortuan, noizko ezarriko da Euskal Autonomia Erkidegoan ikaste eredu orokortu bat, non ikasle guztiek hizkuntza gaitasun egokia izango duten euskaraz. Eta, noski, beste hizkuntzetan. Alegia, bada garaia administrazioa dagokionez, noizko bermatuko zaio herritar bati osasun zerbitzuak euskaraz izango dituela. Txagorritzun dala, Donostiako ospitalean dala, Gurutzetako ospitalean dala.
Kontseiluak badu EPE proposamenik?
Guk bere garaian plangintzak aurkeztu, bueno, gure proposamenak aurkeztu genituenean beti esaten genuen, bueno, EPE horiek administrazioa jarri behar zituztela. Baina, gu bete aldarrekatu izan dugu, plangintzak egiten direnean ere, plangintza horiek izan behar dituztela ebaluazio egokiak, eta gero, bete ez diren elementu horiei begira, bueno, neurri zuzentzailea jarri behar direla. Alegia, ezin gara beti bili arian-arian, ez, progresibotasun horretan. Hori, noski, hizkuntza berreskuapen prozesua progresiboa da, hori horrela da, baina progresibotasun hori ezin da adeternun bihurtu. Alegia, behar du, epeak zehazta horregatik guk hori eskatzen dugu. Azaitezen epeak zehazten, eta hor, agian adostasun batera iritzeko gari, ikusteko abere epe horiek, guk, zalantza barik, euskaren gizarte mugimenduaren lana zer da, gure normalizazio prozesua bizkortzea, azaleratzea, gu beti eskatuko dugu gauzak arinago egin daitezen. Hori da gure bokazioa. Baina, bueno, ikus dezagun, epe batzuk jarri, eta hor jaziko gara hitz egiten, baina epeak.
Esate baterako hezkuntza sisteman aipatu duzunez, alderdi hauteskunde atarian egin zenizkieten proposamenen artean, esate baterako esan zenuten gainditu beharra dela A, B eta D ereduetan oinarritzen den sistema, ze eredu hobetxiko zenukete kontseiluan?
Guk, home, nik uste dut Iseik berak eman dituen datuak argi dago zein den gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan ikasle euskaldunen istunak sortzen dituen arrakastan diagoarekin sortzen dituen eredua. Baina hor ere eremu batzuetan hobekuntzak egin beharra dago. Horregatik, badakigun non dugun oinarria zalantzarik gabe deredua da, baina hainbat eremu geografikoetan deredu horrek ere hobekuntzak behar ditu, bai askotasuna lantzeko eta bar eta bar. Baina hori ez da nahiko, ba, gu beti izan dugu, istunak sortu behar ditugu, bai, hori ez dago zalantzarik, torrereko katzen dugu helduen euskalduntzean doakotasuna izatea irizpidea, baina espazioak ere sortu behar dira, ume gazte horiek, bai, zuk tresna eman diezu, alegia hizkuntza badakate, baina gero, eskola ikastolatik aratago, ez dakate espaziorik euskara bizitzeko, bueno, pues espazioak ere euskaldundu behar dira, torrexegatik iruditzen zaigu, ere muzuz ekonomiko horretan, alegia muzuz ekonomikoan kokatzen da, bueno, pues bai, aizialdia eta bestelako bueno, pertsono ditugune harreman sozioekonomikoak, baur ere benetan urratzera gengarriak eman behar direla. Pertsonak eta espazioak. Biak ala biak euskaldundu behar ditugu.
Administrazioan Euskal Autonomia Erkidegoan eraldaketa nabarmena izango du administrazioak langilei dagokien, ez? Datozen 15 urteetan milaka langile erretiratuko dira. Ze proposamen egingo zenukete horren aurrean? Administrazioan bada horre eragiteko
bai, modurik. Uste dugu badala garaia ele bakarrak kontratatzeko iturria, ja behingoz izteko. Nik uste du gainera.
Postu guztietarako.
Gure ustez, ba, ja, lanpostu berrietan. Alegia, bestela gero, administrazioek inbertsioak egin beharko dituzte langileek euskalduntzeko. Eta ja, eskaude orain dela 35 urteko garai hartan. Alegia, gero, datu soziolinguistikoak eta ateratzen dituztenean, ez, beti ere agertzen da, zenolako arrakasta dagoen, zenba jende euskaldundu den, bai helduen euskalduntzean, bai eskoletatik eta ikastoletatik, alegia, batetik, hori esaten zaigu, ez, hor nolabaiteko iraulketa bat egon dela ezagutzai dagokionez, bueno, pues horrek zer esan nahi du, badakagula jende gaitua administrazioan edozein herritarri edozein hizkuntza hautatzen duela zerbitzu emateko. Azpimarratu behar dugu elebiduna gai da edozein herritarri zerbitzua berak hautatzen duen hizkuntzan eskintzeko. Orduan iruditzen zaigu ja behingoz horrere epea jarri behar dira, noiz jarriko dugun epe hori eta noiz tik aurrera, ja, administrazioa normaltasun osoz, lanpostu bat, herrietxi nahi duen, herritar bat, euskaraen ezagutza eskatuko zaio.
Ze eskakizun?
Hori ja, lanpostuaren araberakoa, horre, ez da gauza bera, atezainak beharko duen hizkuntza gaitasuna, edo, ez da egit, arkitekto batek, txosten batek egiteko beharko duen gaitasuna. Ni, bada ideia bat, azken boladan entzun duena, eta badirudi, eta da egita baskotan, esatean, bueno, batzuk astoratzen direla, funtzionari izatea ez da eskubide bat, baina herritarrok gure hizkuntzan zerbitzuak jasotzea bai da eskubide bat. Inot, horra atala dien ideia batzuen arabera, ez.
Bereziki alderdi sozialista.
Hori da, eta gainera horra agertu diren, bueno, bideo eta zer horietan, astu egiten dituzte euskarazan egiten duten langileak, hori ere bada eskubidea. Ni administrazio batin banean, balimanago lanean, eta gainera administrazio horrek eskatu egin badit hizkuntza gaitasun bat, ni lanposturako, alegia eskatu egin gaitasuna, baina gero nik ezin dute euskaraz lan egin. Ez, normaltasunez, euskaraz egiteko eskubia daukat. Batzuetan kontua da, ahaztu egiten dela, noski, lehen bizi zein dago, herritarraren eskubidea. Herritarrak, zerbitzuak euskaraz hartzeko eskubidea. Bai, baina gero langileek ere badute eskubide hori eta langile hori eskubide hori egika ditu da baldin eta langile guztiak elebidunak badira. Bestela bon. Ez da lortuko.
Nafarroan manifestazio egin zenuten joan den ekainean bide eman euskarari leloarekin, euskararen aldeko pauso ausartagoak emateko eskatu zenioten Uxue Barkosen gobernuari, arezkero izan duzu harremanik Nafarroako gobernuarekin, ikusi duzue horretarako borondaterik?
Ba, bueno, a ber, egun Nafarroa eta bere garaian manifestazioen genuenean bide eman euskarari eta esaten genuen eskutik eta eskura egin behar dugula, lagure eskutik, baina beraien eskura dituzten tresna baliatu behar dituztela normalizazioan urratzak emateko. Egia da, uda tartean egondala, baina azken egunotan egonda gertakari batek bai kezkatu gaitu. Zare, bide seinaleen karira, talde batek eskatu egin zuen, zera, horre zangotzaldean, Nafarroako sarrean dauden kartel batzuk, ez euskaraz ere jartzeko. Eta Nafarroako gobernutik etorrian erantzuna, oso larria iruditu zaigu, besteak beste, oinarritzen delako, UPNren gobernuak 2005an hartu zituen erabaki batzuetan. Ni gogoratzen du, ni gara jartan 2006an behatokian nengoen, eta oso gogor salatu genuen, azkena erabaki hori ez ere kartzen zuten. Ba, euskara are gehiago inbizibilizatzea. Orduan, aldaketaren gobernuak, argudio horiek baliatzea, herritar batzuk izateko, seinale batzuk, euskaraz jarriko zituela, benetan larria iruditzen zaigu. Bere garaian, esan egin genion gobernuari, eta manifestazioa parametro horietan kokatzeko adirazi zitzaion, eta gero gainera, lehendakariak berak, usue berak, ondorengo egunetan, irrati kate batean, bueno, eskertu egin zuen, edo bueno, nolabait, ohartu zan zer zegokion. Gure ustez, honezkero aldaketa batzuk emanen behar dira korpus juridikoan. Aldaketa batzuk eman behar dira plangintza egiten dani dira, bai, baina hor dauden egiturazko oztopo batzuk honezkero ganitu behar dira. Ja, urte luzea joan da gobernu hartu zanetik, eta legegintzaldia lagurtekoa da.
Ba, hemen txamaituko zaigu denbora. Paul Bilbao, kontseiluko idazkan iragusia, estimatzen dizugu gaur Euskadi Irratiko estudioetara hurbildu izana.
Plazera izan da.
Urrengora arte.